Njëras të i përshtatshëm që u krijon besimtarve mundësinë të përtrinë fenë e dashurinë për kishën e për ungjillin, kështu shkruan Papa në letrën drejtuar kardinalit Christoph Schönborn, i dërguar i tij posaçëm në kremtimet për 1000 vjetorin e themelimit diocezës hungareze të Pécs. Kryepeshkvi i Vienës do të jetë në Pécs me 23 gushtin e ardhshëm për të kremtuar 1000 vjetorin e diocezës hungareze, që njihet edhe me emrin e pesë kishave themeluar gjatë papnisë së Sergjit IV. Ngjarje kjo që dëshmon qartë sa thellë shtrihen rrënjët e ungjillit në historinë e mbar Evropës, e kjo na nxit të rikthehemi disa prej meditimeve të Papës për rrënjët e krishterë të kontinentit vjetër.